oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist raadiokuulajad, studios on Einar Laigna ja meie tänane teema oleks kaks mõõka. Kõigepealt loen teile Luuka evangeeliumi 22. peatükist alates 35. salmist kuni 38. Ja Jeesus ütles neile, kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu? Nemad ütlesid, ei midagi. Siis ta ütles neile, kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõnda samuti ka paun, ja kellel ei ole see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Sest ma ütlen teile, minus peab minema täide, mis on kirjutatud. Ta on ülekohtuste sekka arvatud, sest ka see, mis minu kohta käib, on lõpul. Aga nemad ütlesid, issand en näe, siin on kaks mõõka. Tema ütles neile, sellest on küllalt. Tsitaadi lõpp. Meie tavaline käsitlus pühakirjast on ju selline, et on kindlad kirjakohad, mida kasutatakse nii nagu kirikus on perikoopide rida. Need aasta-aastalt korduvad, see on üks teatud valik kindla eesmärgiga. Samal ajal on piibli tekstid rikkad väga paljudest muudest huvitavatest ja olulistest seikadest, mis jäävad nagu kõrvale ja tähele panuta. Kogemused ju näitavad seda, et piibli tsiteerimisegagi peab olema küllaltki osav ja ettevaatlik, sest vale kohast tsiteerides võivad tulla pahandused nii maailmas kui paraku ka kirikus. Ebamugavaid ja ebameeldivaid küsimusi üldiselt ju kunagi ei armastata ja eks me isegi ei tunne ennast hästi, kui meile endale esitatakse ebameeldivaid ja ebamugavaid küsimusi, kus küsimuses endas peitub juba niisugune provokatiivne vastus. Millest on siin siis juttu, kui on juttu kahest mõõgast? Ja Jeesus ütleb selle kohta, et sellest on küllalt. Mida see mõõkade lugu siin tähendab? Tahaksime täna veel kord küllaltki lihtsustatud ja selgel kujul juhtida tähelepanu ühele meie religioosses elus ja tihti ka kiriklikus elus nagu kõrvale jäänud valdkonnaga. See on see, mis tegelikult on kirik ühiskonnas ja mis on riik. Mis asjad need on? Mis institutsioonid need on ja missugune on nende vahekord? See on ju tervet ajalugu läbiv teema. Ükski kultuur ei ole sündinud ega püsi ilma korrastamata oma vahekordi jumalatega, või ütleksime siis teiste sõnadega, ilma kosmilist korda, universaalset korda tunnetamata ja ilma püüduseta seda korda rakendada nii sotsiaalses elus, ühiskonna elus, kui loomulikult üksiku inimese elus. Selle kosmilise korra või jumalate korra tundma õppimine on olnud inimese alles jäämisel maailmas kõige olulisem ja kõige tähtsam osa. Ka loodusrahvad, kes elavad oma hõimuga looduslikus olukorras, kogu nende elu on rajatud ju kahele dimensioonile ja selle tundmisele. Üks on vahetu ümbrus, vahetu loodus, millest sõltub nende elu, aga nad on seda ka samuti tajunud taevasse vaadates, kuidas kuu on see, mis määrab neid tsükleid, kuidas kuust sõltub selle sama hõimu ellu jäämine, nii et kaks niisugust dimensiooni on lähiümbrus ja samal ajal ka nagu teise äärmusena kosmiline ääretus, avarus, tähed, planeedid, mida tajutakse jõududena, mis määravad siis lõplikult ja saatuslikult inimeste ja selle hõimu või ühiskonna elu. Selle kosmilise tunnetatud korra elluviimine sotsiaalses elus oligi siis ellujäämise, allesjäämise küsimus. Seega ka inimlikus ühiskonnas võimu küsimus ei saa olla sellest lahutatud, vaid ka võim peab esindama seda korda, ordot, seda universaalset maailmakorda, ehk nagu me ütleme, jumalast seatud korda. Mis on siis nüüd need kaks mõõka? Olgu siis kohe öeldud, kaks mõõka sümboliseerivad kahte võimu, üks on kirik ja teine on riik. Põgus pilguheit keskaja kujutavasse kunsti ikonograafiasse ja me näeme seal niisuguseid pilte, kus paavstil on käes kaks mõõka või on kaks mõõka keisri käes. Nendes sümbolites väljendub siis see, kelle käes on siis kogu võimu täius antud ühiskonnas. Kirikuriigis on kaks mõõka paavsti käes, see tähendab nii vaimulik kui ilmalik võim. Ja kui need kaks mõõka on keisri käes, siis see on väline märk ja sümbol sellest, et nii vaimulik elu kui riigi poliitiline elu, et need mõlemad mõõgad on keisri käes. Ja kogu keskaja ju läbibki see taoline kemplemine ja võimuvõitus selle üle, kelle käes siis mõlemad mõõgad peavad olema. Ja ajaloo käigus siis kujunes siis niisugune arusaam välja, et kirikul olgu üks mõõk, see on siis vaimulik mõõk ja vaimuliku võimu mõõk, ja riigi käes on siis ilmaliku võimu mõõk. Bütsantsi impeeriumis, kui Rooma esimese impeeriumi järglasel, oli arusaam niisugune, et võim, legitiimne võim, tuleb jumalalt. Ta tuleb jumalalt otse keisrile, basileusele ja basileusele allub ka kirik. Võimuliin oli siis jumal, basileus, imperaator ja kirik. See vahekord oli muidugi pingeline ja seal oli palju väga huvitavaid protsesse selles, nagu kõik, mis puudutas kirikuisaga Athanaasi just kõige selgemal kujul. Kui Euroopa läänepoolset osa vaadata, siis see küsimus oli Karl Suure ajal selgelt välja kujunenud, et vereliinid ja dünastiad asendusid uue arusaamaga valitseja jumalikust õigusest, see tähendas, et valitsejaks saadi sakraalset liinipidi, seega pidi olema valitsejal kirikupühitsus ja kirikuõnnistus. Ja keisri kroonimistki viis läbi paavst. Seega legitiimne võim lähtus jumalast, ta oli sakraalne oma iseloomult ja võimu sakraalsus ja võimu legitiimsus toetus jumalast arusaamale endale. Selles siis väljendus ka kosmilise korra elluviimine ühiskonnas. Põgus tagasi vaate pilka antiikreekasse, milles tuntud sõna ja me oleme sellest palju rääkinud, see oli harmonia. Harmonia, taotlemine universaalse kosmilise korraga, jumalate korra kehtestamine inimühiskonnas. Seega küsimus, inimesed ja jumalad või jumal ja inimesed on alati olnud ja on tegelikult määrav ja aktuaalne tänase päevani, kas selles ollakse otseselt teadlikud ja teadvustatud seda problemaatikat või mitte, objektiivselt tegelikkuses toimub see ikka. Nii et kui riik ja poliitiline süsteem tahavad olla ajaloolises ajas võimalikult pikalt püsivad, siis see on küsimus võimu legitiimsusest ja mida enam on inimlikud seadused harmoonias kosmilise korra või Jumala seadustega, seda pikem on stabiilsuse periood ühes kultuurkonnas. Ehkki igavest siin ilmas ei ole midagi. Tuleme nüüd selle riiklik ja kirikliku teema juurest, mis tegelikult paraku on siin Eestimaal väga halvasti või üldse mitte mõistetud ja meil protestantliku traditsiooni tõttu usuelu ja religiooni teemat käsitletakse pigem kui inimese ja Jumala vahelist niisugust väga intiimset, ainult personaalset vahekorda, millel ei ole midagi tegemist siis sotsiaalsusega, riigiga või mis tahes poliitiliste küsimustega. Me kuuleme tihti, kui meil Eestis rõhutatakse, et usk pidi olema inimese niisugune eraasi, mida umbes siis ta lukustatud ukse taga toas salaja üksi siis harrastab, aga tegelikus elus igapäev siis elab sellele vastupidiselt. See on täiesti väär arusaam. See on tahetakse välja tõrjuda tõde inimelust. Religioon ja inimese isiklik usk on kõige ehedamal ja kõige teramamal kujul sotsiaalsed ilmingud, sest kus siis mujal kui mitte sotsiaalses ühiskonnas ja teiste inimestega suhetes me ei väljenda oma religiooni, oma isikliku vahekorda Jumalaga. Luther on kord formuleerinud selle natukene õnnetult, ehkki see pole ju ka vale. See küsimus oli temal, kuidas mina leian oma armulise Jumala. Kahjuks need kaks sõna, mis on olnud rõhutatud, kuidas mina pean leidma oma armulise Jumala, ei ole ju iseenesest vale, see on õige, aga me ei tohi jääda selle juurde peatuma, et see oleks nagu ainult minu isiklik ja Jumala mingi salajane vahekord. Milles see siis väljendub siis inimlikus elus? See loomulikult väljendub inimsuhetes, aga see väljendub ka selles, kui me lahutame kiriku ja riigi, nii nagu seaduse järgi ka Eestis on. Siis Pütsantsis öeldi selle kohta niimoodi, et lahutada kirikut riigist, kui riik on keha ja kirik on hing, siis kui kehast lahutatakse hing, siis on tegemist ilmselt, vist eesti keeles on selline sõna nagu laip. Seda võib ka iseloomustada koomas oleva inimesena. Me teame, et koomas olev inimesel töötab vereringe. See tagab ta elus püsimise, kuid koomas oleval inimesel ei ole kontakti välismaailmaga, tal ei ole ärkvel teadvust, millega ta võiks ümbrust tunnetada. Ta on selles mõttes nagu surnud, ta on elav laip. Füüsiliselt see keha elab, vereringe töötab, süda töötab, kunstlik toitumine hoiab ja annab talle selleks energiat, mis on vaja. Ja ometi on tegemist elava laibaga. Ka sotsiaalne ühiskond, kui ta lahutab endast elavaks tegeva hinge, muutubki niisuguseks elavaks laibaks, tal ei ole hinge enam sees. Ja siis me näeme seda, et niisugune riik, kes on arvanud, et kui ta vabastab ennast sellest tülikast kirikust, kõigi oma meeldetuletuste ja Jumala seadustest rääkimisega, et siis ta saab nagu oma missiooni ühiskonnas täita paremini, näitab ajaloopraktika vastupidist, siis ta ei tule sellega enam üldse toime. Ja siin on väga hea meelde tuletada ühte marksistliku postulaati küsimus tõe kohta. Oli siis selline definitsioon, et tõe kriteeriumiks on praktika. Tähendab, ajalooline praktika on tõe kriteerium ja see näitab, kas asi on tõene või mitte. Ma mäletan, kui nõukogude ajal marksistliku filosoofiat õppides ma küsisin professorilt, kui pikk ajalooline praktika on tõe kriteerium. Kas on selle kohta mingit niisugust mõõdupuud? Sajand, kaks sajandit, 1000 aastat, 5000 aastat ja et kuidas sellega seletada, et ebateaduslik ja täiesti väär maailmapilt, mis siis oli religioosne maailmapilt, kuidas see on 2000 aastat vasta pidanud kristliku religioonina ja religioonina üldse kogu inimkonda saatnud ja kas Nõukogude liidu kui ateistliku riigi, kes nii ennast vähemalt avalikult reklameeris, kas tema olemasolu aasta kümned, ma ei mäletagi palju neid siis oli parasjagu 50 või 60 või mis, et kas see on piisav pikkus tõestamaks marksistliku filosoofia ainuõigsust, selle praktika pikkus, siis professor läks väga endast niimoodi välja, ta ei oskanud midagi vastata, hakkas õhku ahmima ja mul hakkas tast kahju ja ma pääsin ta siis ise välja ja ütlesin, et muidugi on liiga vara alles otsustada, et see uus protsess alles on nii öelda algstaadiumis. Mul oli lihtsalt õppejõust inimlikult kahju. Ei saanud ju teda ka auditooriumi ees siis päris nii kitsikusse jätta. Nii et kristlik halastus oli ka omal kohal marksistlikus ühiskonnas. Nii vahe märkusena. Nii et inimeste ja jumalate maailm, see on see, millest me ei pääse. Ja inimest ise loomustab ju see, et ta tahab alati olla ise nagu jumal. Antiik ühiskonnas oli selleks kangelaslikkus. Kangelas surm, sest jumalaid eristas inimesest see, et inimene oli surelik ja jumalad olid surematud. Inimene võis saavutada surematust läbi kangelaslikkuse ja kangelaslikkus tähendas kangelassurma surnu, see sai jumalate hulka. Kui me hüppame sealt lõunamaa soojast Vahemere maast kaugele põhja viikingite juurde, siis ka viikingite maailmapildis oli arhailisel ajal see arusaam. Viiking peab surema mõõg käes, siis ta saab Valhallasse jumalate hulka. Nii et see on niivõrd sügavalt inimese süva tunnetuses, inimese alateadvuses ja teadvuses see jumalate ja inimeste maailm, ehk ütleme siis teiste sõnadega, objektiivsete jõudude, kosmiliste jõudude maailm, ja inimene, kes tajub siin oma piiratust, oma suuresti teatud abitust, aga eriti oma sõltuvust, täieliku sõltuvust nendest jõududest, mis on temast ülesed. Kokkuvõtteks, mis on siis religioosse ja mitte religioosse inimese erinevus ja vahe? Religioosne inimene on kosmiline inimene. See on inimene, kes on piisavalt tark mõistmaks, et ka kõige meie parema püüdmise ja tahtmise juures see ilus ütelus inimene plaanitseb, jumal juhib, või see ütelus, et jumalad naeravad sinu kavatsuste üle, et sa võid tahta ja püüda mis tahes ja kõik lõpuks oleneb siiski mingitest objektiivsetest põhjustest, mida sina enam ei määra, või sinu tarkusest ja oskusest ja kuulekusest nendele objektiivsetele seaduspärasustele, et nendega kooskõlas olles olla maksimaalselt edukas elu säilitamisel, elu pühaduse hoidmisel. Religioosne inimene on siis kosmiline inimene, kelle maailm ei piirdu tema isiku endaga ega selle maakeraga, vaid tema maailm on kogu universum ja selle universumi seadused ja ta tunnetab ennast selle universumi kodanikuna. Me kuuleme tänapäeval ütelust maailmakodanik, see on siis see juurteta olend, kellel ei ole kindlat kohta inimkultuuris siin maailmas, kus ta elab, sest inimkultuur on niisugune huvitav taim. Tal peavad ühtepidi olema juured ühes konkreetses kohas, konkreetses kindlas mullas. Sellest kujuneb tema füüsis, ta on osa sellest maast, me nimetame seda maad isamaaks. See on sellise kummaline ja eriline maa, millest sa oled võetud. Aga see puu, mis sinna kasvab, see kultuuripuu, see elupuu, mille juured on sügaval mullas, selle latv sirutub ju kuhu, ka väikese põõsa ülemised oksad sirutuvad ju kuhu, kosmilisse ruumi. Kas ei ole hämmastav mõtelda, kui te lähete õhtul välja, vaatate tähistaevast, sirutate käed sellesse lõputusse tunduvasse ruumi ja tajute, et te olete ühe pisikese kosmilise keha pinna peal ja sirutate siit oma käed lõpmatusse. Kas see pole hämmastav kogemus? See on hämmastav ja haruldane kogemus selleks, et olla inimene ja see ei maksa mitte midagi. See on täiesti tasuta. Nagu enamus parimaid asju siin maailmas ei maksa mitte midagi, vaid nõuavad ainult pisukest hoolt ja tähelepanu, et neid rikkusi, mis su jalgade all vedelevad ja peakohal rippuvad, lihtsal viisil omandada, rakendada, kasutada ja nendest rõõmu tunda ja nendest seda elujõudu vastu võtta. Seega inimene, kes on ise endale jumalaks, jõuab paraku väga suurde meeleheitesse. Millegi pärast see egotsentristlik ise enese jumalikustamine. Me näeme tänapäeval massiliselt mida. Mulle on räägitud kuudepikkustest järjekordadest psühhiaatri haiglasse ja psühhiaatrite juurde. Mis teil viga on? Me kuuleme iga päev massilisest alkoholismist ja sellest, kui ka ajakirjandust läbib teade, et üha enam lapsi Eestis sirutavad oma armsa käekese viinapudeli järele. Mis teil viga on? Levib narkomaania. Ma küsin, mis teil viga on? Te peaks olema ju õnnelikud. Te olete ise jumalad. Ei ole ju muid jumalast maailmas kui ainult meie ise. Meie tahtmised, meie arusaamad. Ja nüüd huvitav, et see jumal ei kannata enam kained pead välja. Ta peab põgenema kuskile. Ta läheb hulluks, tal on närvid läbi, ta viskleb liikluses, ta joob ennast lolliks, ta tarvitab narkootikume, mida tahes. Ja ei suuda enam teise inimesega koos elada, sest kui kaks jumalat on koos, kaks egot, ega siis ikka seal midagi head välja ei tule. Kui selle kahe üle on üks jumal, kes seisab üle mõlemi, siis on kooselu võimalik. Aga me teame ka vanadest mütoloogiatest, et jumalad omavahel sõdisid, jumalad omavahel intrigeerisid, et ka nende maailmas olid küllaltki meile inimestele tuntud ilmingud. Need on siis jumalad mitmuses, kes on see jumal ainsuses, ainu jumal üle kõige, kes on see, mida indiaanlased nimetavad suur vaim. Kas ei ole ilus nimi? Ja kui vaadata nende loodusrahvaste elu, kellel on väga terav jumalatunnetus, samuti ainu jumalatunnetus, suur vaim, ei ole suured vai muud, vaid suur vaim. Loodusrahvastel on nii ilusaid ja nii lihtsa koelisi palveid jumalale, et tegelikult võiksime meiega kristlastena julgelt võtta need oma palvete hulka, ehkki neid on palvetanud kuskil võsas, võsa inimesed, ma peangi silmas, pusmenite ime ilusaid palveid, võrratud palved, oma lihtsuses niisugused, et ehmatavad ära. Kui lihtne ja selge ja ilus võib üks palve olla. Ja kui see on pühendatud suurele vaimule, keda meiega ainu jumalaks nimetame, siis oleks väga ilus selle asemel, et võsa inimestesse suhtuda mingi linna inimese põlgusega, vaid näha seda puht südamlikust, seda hingepuhtust, seda siirust ja vahetust, mille meie oleme nii palju tihti kaotanud. Kui paljud missionärid on kogenud loodusrahvaste juures seda, et mida meil neile on õpetada, me peaks nagu ise neilt palju õppima. Need on mõtlema panevad sõnad nendelt missionäridelt, kes on läinud neid inimesi oma arvates valgustama ja saanud ka ise valgustust. Jumala teed on imelikud.
Olemine
ja olemas olemine.
Nii siis, kui me vastandame Jumala seadustele ja kosmilisele korrale inimese kesksuse ja inimese kesksus väljendub inimõigustes ja inimõigusi ju tõlgitseb inimene selliselt, et minul on õigus ja õigus patule ja mul on õigus teha ükskõik mida ja ei ole mingisugust niisugust kõrgemat seadust või objektiivset eetikaseadust, kõik pidi olema suhteline ja vabadus on siis tähendab ja inimõigus, et mul on õigus ja vabadus ilma süüme piinadeta patustada. Nüüd ilmnebki see niisugune nähtus, et me arvame küll, et kõik on lubatud, nagu apostel Pauluski ütleb, aga ta lisab ka, aga kõigest pole kasu. Mõtelgem nende sõnade üle. Ja samal ajal inimene ei saa petta oma alateadvust, sest inimese alateadvuses on olemas teadmine objektiivsetest Jumala seadustest. Ja kui ühiskondlikus korras või antud hetkel kehtivate seaduste järgi on lubatud neid jumalike seadusi rikkuda, loomulikult oma vastutusel, siis millegi pärast inimesel tekib alateadlik süüme piin ja see ongi see, mis tõukab teda unustust otsima siis alkoholismis, narkomaanias, mille tõttu nad hulluks lähevad, närvilised on ja kõik see, mis iseloomustab siis üldiselt selle tänapäeva linnatsivilisatsiooni inimese elu. Nii et see on olnud, armsad inimesed, paljude valik, aga teil tuleb oma valikute eest vastutada ja kanda need tagajärjed, mida need valikud kaasa toovad. Aga mitte niimoodi, et minu ülesanne on patustada ja jumal, kui sa olemas oled ja hea oled, siis sinu ülesanne on hoolitseda, et minuga midagi ei juhtu, aga mina teen, mis mina tahan. No, niimoodi esitasin niisuguse jonnaka lapse tonaalsusega teile selle jutu, aga paraku kahjuks paljud täiskasvanud inimesed nii just mõtlevad. Nii on siis religioon kui kosmiline kord. Ja religioosne inimene ei vaja alkoholi, ei vaja narkootikume, ei vaja rahusteid, ei vaja mingeid unetablette, et magama jääda või magada. Religioosne inimene palvet. Ja saavutab rahu oma hinges. Religioosset inimest saadab pidev Jumala ligioleku tunne. Mida see tähendab? Ütleme teiste sõnadega. Religioosne inimene elab igal oma elu hetkel kogu universumis. Kogu need suured mõõtmed, lõpmatuse, igaviku tajumine oma hinges annavad talle erilise rahu ja üleoleku tunde. Kõik on ju siin kaduv ja kiiresti mööduv, aga kui sa kannad oma hinges igavikku, lõpmatuse taju, millise rahu see annab? Kui selle üle arutleti esimestel sajanditel kogu hilisantiigi kirikuisa temaatika ja keskaja filosoofia temaatika üks osa oli jumaliku absoluudi tunnetamise võime. Siis alates juba kirikuisadest ja skolastik Anselm oma tunnetusteoorias ju räägib ainult Jumalast kui lõpmatusest ja igavikust. Jumala attribuudid nii öelda on igavik ja lõpmatus. Ja igaviku ja lõpmatuse taju hinges teeb inimese hinge kosmiliseks, ruumiliseks ja ruumilisest edasi lõpmatusse. Millise võimsa üleoleku tunde ja eneseteadvuse annab see inimolendile? Igal ajastul on omad mured ja masendused. Olid nõukogude ajal, on nüüd. Ega selles mõttes ei ole ju ükski inimlik maine riik erinev. Praegune Euroopa Liit või Nõukogude Liit, minu silmis on nad kaks ühesugust veetilka ühe ja sama oksa peal, mis annab siis selle suure üleoleku tunde ja rahu. Mõlemi puhul ma tean, te olete ajutised, te olete juba sündinud surnult ja teile on ainult antud üks teatud aeg. See on kõik. Ja kui see aeg täis saab, siis ei ole midagi teha. Kunagi eelmistel aegadel küsis minu käest üks võimuesindaja. Et miks teie oma teadmiste ja arusaamadega ei ole dissident? Ja siis ma vastasin ja ütlesin, vaadake, ajaloos on nii. Kui üks asi peab seisma, siis talle on antud teatud aeg. Kuni see aeg ei ole täis, ei lükka teda keegi ümber. Kui see aeg saab täis, ei hoia teda keegi püsti. Sellepärast ei ole mõtet midagi teha, kõik läheb ise seda rada, nagu Jumala seadused määravad. Vana tark Hiina rahvas on selle võtnud kokku ilusasse ütelusse. Ära tee oma vaenlase vasta mitte midagi. Istu jõe kaldasse maha ja lihtsalt oota, kuni vool laiba mööda kannab. Vahel meie eluiga lõpeb enne, kui me näeme, et vool laiba mööda kannab. Aga selle ühe suure laiba mööda kandmist õnnestus näha ja küllap paljud näevad, kes nooremad on, selle järgmise laiba mööda kandmist jõge mööda. Kuidas kaldal ise alles jääda? Kuidas ise maailma kaduvuses püsida kaduvate asjade keskel? Selleks peab inimene või peaks õieti kasvatama endas seda, mis igaviku väärib, mis on väärt igavest. Seetõttu religiooni kui kosmilise korra kehtestamine oma elus, kord, ordo, kõlab ju paljudele eriti noortele väga vastikult. See oleks nagu vastand vabadusele, õigustele, mis kord nüüd? Kord ju piirab, käsud ja keelud, kohutav asi. Ei, see ei kõlba. Aga kui elus korda ei ole, see tähendab, kui elu ei ole kooskõlas, looduse seadustega, eetika seadustega, jumalike seadustega, kosmose seadustega, siis see vastuolu hävitab elu. Ja niisama lihtne see ongi. Elu korraldamine kõikides elu valdkondades, allutamine korrale on ju võimalik siis, kui me allume. Väär arusaam vabadusest on see, et meie ei allu kellegile. Ei ole suuremat illusiooni kui oma kirgedele, tujudele ja laiskustele ja nõrkustele alluv inimene usub, et ta on vaba siis, kui ta ei allu. Nendele määratlustele, nendele jumalikele seadustele, mis teda tegelikult vabastavad oma enda kirgede, nõrkuste, orjusest. Miks nimetab inimene orjust vabaduseks ja miks ainukest võimalust vabaduseks elada Jumala seadustes, see tundub talle koormavana. Väga lihtne ju miks. Nüüd risti inimese sisemine rahu, üleolek, mis ei vaja ei unetablette ega rahusteid ega narkootikume ega alkoholi ega mitte midagi taolist. Kui hetke emotsioon rahustatakse ühe ainsa lühikese palvega, aga on veel üks hea meetod lisaks nendele vahenditele, mis kirik kristlasele annab. See on vaikne palve. Ja vaikne palve ei pea olema sõnadesse pandud, vaid see on, ütleme seda jälle kahes sõnastuses. Esimene sõnastus ütleb, Jumala ligioleku pidev tunnetamine, et Jumal on kogu aeg pidevalt sinuga. Sa ei ole üksi. Teiste sõnadega, igaviku ja lõpmatuse, selle ääretuse tajumine oma hinges annab sulle niisuguse avaruse, niisuguse suuruse, millelt vaadates kõik on ju torm veeklaasis ja kiiresti mööduv. Ja see pidev sisemine Jumala ligioleku tunne ongi ju tegelikult nagu palveseisundis viibimine pidevalt. Mitte eraldi, mis eraldi palve on ka nagu nii, aga see on pidev hinge avatud olek koos eluks selle lõpmatu ja igavesega. Millise rahu annab see sisse igas olukorras ja kui ka meie oleme inimestena, meil on ka omad emotsioonid ja pahandame, aga kui ruttuda annab meile võimaluse taastada hinge rahu ja sisemist rahu. Siin on ilus õpetus, mis on kindlasti paljusid aidanud. Et kui keegi sind pahandab, ära kiru teda, vaid täna teda mõttes ja miks, ta andis sulle võimaluse harjutada enese valitsemist. Ja kui te alati seda silmas peate ja keegi pahandab teid ja teil on õigus olla pahandatud, teil on õigus olla lausa vihane, isegi kohustus on teine kord vihane olla, sest et on asju, mille kohta peabki vihastama. Siis ometi, kui inimene elab selles sisemise palverahus ja saavutab kiiresti tasakaalu, siis ta tunneb kahekordset tänulikkust. Kõigepealt seda teist kaas inimest, aga me ka ise pahandame teisjärgi unustage ära, ta andis võimaluse meil elus proovida enese valitsemist vaikse palve ja Jumalaga ligioleku läbi. Kas ei ole alati selline kogemus rõõmustav ja kas ei ole siis põhjust lausa tõesti seda pahandajat tänada? Tehke proovi ja te näete enda ees äkki imestunud nägu, inimene nagu muutuks. Ta ei saa kohe aru, milles on asi, et hoopis teda tänatakse naeratava näoga. Ja see paneb teda mõtlema ja uskuge mind, sellel on hea mõju. Nii siis meie, kes me elame praegu siin Eestis ühiskonnana, perekondadena, kui need ei ole lagunenud juba või kui nad on lagunenud juba enne, kui nad õieti on tekkinud, kas meie rahvas teeb praegu oma lõppu? Küsimus on tõsine. Küsimus on praegu nii, nagu ühes Shakespeare'i näidendis keegi küsib, olla või mitte olla. Olemine ise on muutunud küsitavaks. Mis on jäänud pärast iseseisvuse võimalust Eestis tegemata? Tegemata jäi moraalne taassünd, tegemata jäi puhastus. Tegemata jäi patu kahetsus ja puhastamata hinge ei saa uut sisu sisse panna. Väga ilus kujundlik pilt inimese seisundist on ilus kogemus, mis pani mõtlema. Päike paistis, ilus ilm ja metalli kolaulgast leiate ilusa läikiva toru. See toru on väljast ilus ja läikiv, sädeleb päikese käes. Võtate selle toru ja tahate selle toru läbi vaadata ja ei näe, sest see toru on seest prahti täis. Seal prügi unnikus vedeledes on talle kõiksugust prahti sisse läinud. Tahad läbi toru vaadata, valgust ei paista, pimedus. Kuidas saaks valgust tulla selle väliselt läikiva toru sisse? Selleks tuleb see toru seest ära puhastada ennem. Sealt tuleb kõik see rämps ja praht välja puhastada. See ongi patu kahetsus. See on hinge puhastamine selleks, et sinna saaks uus sisu tulla. Ja kui te olete toru puhastanud ja siis läbi selle vaatate, te näete sinist taevast, te võite seda toru suunata päikesesse ja päike pimestab teid. Valgus on tulnud. Valgus tuleb teie hinge, aga kuidas saab valgus tulla hinge, mis on täis igasugust rooja, saasta, tigedust, egoismi, egotsentrismi, kõiki neid asju, mis meid alla kisuvad. See rahvuslik üldine meeleparandus jäi ära ja kas selle tõttu on ka jäänud ära õige rahvuslik taassünd? Eks see on üks põhjus, miks kõik need negatiivsed nähud nüüd süvenevad, rahvas jookseb laiali, ka tema füüsiline tervis masendavalt halveneb, sest kõik algab peale mõtlemisest, hingeseisundist, vaimuseisundist, meie hoiakutest. See on see, mis paneb tõsiselt mõtlema. Ja üks väike näide, kui meil ajaloost juttu on, ma loen teile ette kolm tsitaati, kuna juttu on meist kõigist, meie saatusest, rahvana, ühiskonnana, riigina, siis rahval peab olema juht, kelles kehastub rahva tahe. rahva tahe elada. Juht esindab rahva tahet ja viib seda ellu. Siin on alati kasulik meil pöörata ka pilk minevikku ja õppida mineviku suurtelt eeskujudelt. Ma arvan, et riiklik mõtlemine, riigimehelik mõtlemine, mis peaks iseloomustama iga riigi kodaniku, väljendubki selles kolmes ilusas tsitaadis, mida te kohe kuulete. Läheme ajaloos tagasi. 11. november 1158 Roncalia tasandikul toimub suur nõupidamine. Riigipäev. Suure Saksa rahva Püha-Rooma riigi keiserlik riigipäev. Kolmandal päeval avab siis keiser riigipäeva oma põhimõtete selgitustega, milles ta ütleb, et ei kannata mingisugust riigivõimu kuritarvitamist, ent ka ise enda üle nägevata seadust ja õigust seismas ja iga üksiku inimese vabaduse säilitamise kohustus on temale samasugune ülim nõue nagu hoolitsus riigi hea olu eest. Tsitaadi lõpp. Kommentaar. Me näeme, et keiser asetab ise ennast koos kõikide riigi alamate ja kodanikega samade seaduste jumala seaduste alla. Järgmine tsitaat, mis näitab keisri tegevust. Selline areng oli kogu maa jaoks tõeline õnnistus. Mõne aastaga puhkes Kelnhauseni ja Baseli vaheline ala õitsele, nagu mitte ükski teine piirkond riigis. Tekkis kindluste võrk, mis tagas julgeoleku linnadele ja küladele, nii talupoegadele põldudel kui ka kaupmeeste vooridele. Laiad teed, kuninga teed, kulgesid pikki Reini jõe kaldaid, nad olid täis kiirustavaid ratsanikke, suure koormaga vankreid, täis kaubitsejaid ja talupoegi. Viletsatest küladest arenesid välja turukohad, autartust äratavate müüride ja täidetud laohoonetega. Käsi töö õitses ja edenes asjatundjate juhendamisel, keda keiser ise Itaaliast kohale laskis tulla. Wimpfenis ja Kelnhausenis kerkisid uued keisripaleed, välja ehitati Hagenau ja Kaiserlauterni lossid. Säravad kuninglikud residentsid, mille kujunduses käsitöö kunst ühendas kogu toonase hiilguse jõu ja sisemise harmoonia. Suurimat tähelepanu pööras Friedrich Barbarossa siis ikka veel põllumajandusele. Uusi maaviljelusmeetodeid laskis ta levitada ka kõige väiksemates külades, kontrollis saake, arutes edu ja nurjumise põhjuste üle ja laskis maad üles harida, sest miski ei häirinud teda rohkem kui hiiglaslikud kasutamata metsad. Ta nõudis jooksvat informatsiooni üksikute raadamisplaanide edenemise kohta. Talupoegadele, kes põllumaad tegid, andis ta ulatuslikke eri õigusi, kindlustades neile vaba talupoegade staatuse mitte ainult oma Švaabimaal, vaid ka kogu riigis. Tsitaadi lõpp. Ja kolmas tsitaat on Friedrich Barbarossa valitsemise lõpuajast, kui ta oli ligi 30 aastat ellu viinud seda kavandatud, siis viimane tsitaat kõlab nii. Ja just see, mis püsima jääb, paistab hea olevat. Põhjamerest kuni Toskaanani valitseb rahu, korrastatud julgeolek. Kasvavad õitsengule pürgivad linnad ja turud. Viljakas hästi arritud maa annab rõõmustavaid saake. Talupojad on rahul ja külad jõukad. Võimsalt edenevad kaubandus ja käsitöö, õitsevad kunst ja teadus. Kuid kõigepealt kogu see areng on ammugi omandanud ise seisva jõu. Kannab ennast ise edasi ja paljuneb, nii nagu ta algusest peale seda on soovinud. Tsitaadi lõpp. Minevikust on alati õppida. Õppida, 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 aga rohkem kui kolm korda eluaeg õppida. Jõudu selleks, tänan tähelepanu eest.
Olemine ja olemas olemine.
olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.